Моя општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него Штип со дополнителни мерки за превенција од COVID-19 и општина Свети Николе ги следи мерките. Започна постапка за изградба на противпожарни кули за рана детекција на пожари на територијата на општина Македонска Каменица. Рускиот амбасадор во посета на Свети Николе. Штипската локална самоуправа презема и дополнителни мерки и активности за превенција од ширењето на коронавирусот. Општината со јавното комунално предпријатие ИСАР и со територијалната противпожарна единица спроведува активности во повеќе градски реони. Се мијат улиците, се дезинфицираат контейнерите, а се врши дезинфекција на општинската зграда и на сите канцеларии што се посетуваат од граѓаните.
Сега веќе остваривме контакти со превозниците од општинскиот превоз и со такси компаниите да побараме од нив да ги следат насоките и да апелираме да ги дезинфицираат нивните возила. Можам да кажам дека нашата улога овде е да порачаме до граѓаните на општина Штип и тоа го ќе искористам оваа прилика да ги повикам целосно да ги почитуваат препораките, да излегуваат само тогаш кога ќе биде потребно, но и да порачам дека општина Штип е отворена и дека продолжува со работа и секој некој што има одредена потреба, ние сме овде да ја извршиме, не го редуцираме нашиот обем на работа, но ги почитуваме препораките и сите оние вработени во општина Штип кои што имаат деца под 10 години, кои што посетувале училиште и градинки, ги ослободивме од работните обврски, така што целосно ги почитуваме овие препораки и веќе од утре започнуваме и со дезинфекција на улиците преку нашето јавно предпријатие и секој оној кој што може да даде свој придонес дополнителен, ние го повикуваме да се приклучи, но пред се целта и улогата овде на граѓаните е да ги следат препораките. Можам да порачам дека наскоро ни доаѓа празникот Четрсе или посетата на Исарот и од овде упатувам апел, бидејќи ќе ги следим и во наредните денови насоките од Министерството за здравство, бидејќи тоа не е манифестација која ја организира општина Штип, тоа е традиција која што сами граѓаните си ја организираат и го посетуваат Исарот, да оваа година тоа биде сведено на минимум поради заштитата на граѓаните, бидејќи здравјето на граѓаните и на сите нас е пред се.
Изјави градоначалникот Благој Бочварски. По појавата на првите заболени од коронавирус во Македонија, беше одржан состанок во општина Свети Николе со раководителите на подрачните единици при министерствата во општината и директорите од јавното предпријатие Комуналец и Дом на култура. На овој состанок беа утврдени мерките и активностите на Министерството за здравство. На средбата е договорено доследно да се спроведат активностите во врска со дезинфекција на просториите на сите подрачни единици, просториите во општинската зграда, просториите на јавните предпријатија Дом на култура и поставување на средства за дезинфекција во сите установи. Беше препорачувано да се следат сите мерки и активности што доаѓаат од Министерството за здравство како надлежен орган, подавање на точни информации во врска со сите активности во спречување на ширење на коронавирусот. Граѓаните кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави задолжително да воведат самоизолација во период од 14 дена, доколку во овој период истите почувствуваат болки, покачена температура, кашлица и тешко дишање, да се јават на телефонскиот број на Центарот за јавно здравје Велес 071-219-278. Сите правни и физички лица кои нема да се придржуваат на препораките, ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик. Започна постапката за изградба на противпожарни кули за рана детекција на пожари на територијата општина Македонска Каменица.
За таа цел градоначалничката Сонја Стаменкова заедно со представници на Министерството за локална самоуправа, командирот на територијалната противпожарна единица и директор на јавното предпријатие Камена река, кој е носител на проектот, ја посетија предвидената локација за изградба на противпожарната кула во село Саса. Противпожарната кула за рана детекција на пожари на територијата на општина Македонска Каменица ќе биде изградена да детектира шумски пожари во радиус од 20 км. Со ова, Општина Македонска Каменица преку обезбедени средства од европските фондови продолжува да работи за заштита на природата и животната средина, соопшти Стаменкова. На прелиминарниот состанок, како што додаде градоначалничката, беше утврдена и понатамошната постапка и динамика на реализација на проектот. Проектот ќе се реализира како дел од програмата за прекугранична соработка која Македонска Каменица ја има со бугарската општина Невестино.
Во официјална посета на општина Свети Николе, изминатата седмица престојуваше амбасадорот на Руската Федерација, неговата екселенција Сергеј Безникин. Градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски соопшти дека со амбасадорот Безникин разговараше за можностите и условите за воспоставување на соработка со некоја од општините во Русија со цел размена на културни, спортски и други облици на општествени видови на соработка. Исто така главен акцент во овие разговори беше можноста за привлекување на инвеститори во нашата општина од Руската Федерација, изјави градоначалникот Велковски. Амбасадорот Безникин го посети Народниот музеј во Свети Николе, каде беше запознаен со постојаната поставка на локалитетот Била Зора. Во Домот на културата Крста Мисирков амбасадорот беше запознаен со библиотечниот фонд на домот, но и можноста за организирање на културни манифестации во големата сала од објектот. Стигнавме до крајот на овој неделен бриф на Канал 77, уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 14. март 2020.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.